Ikkinchi mashg'ulot. Birinchi. Jim Peterson o'zining mehmon do'stligi Mariona masihiy bo'lishga undaganini bilib, hayron qolgan edi. Qanday qilib masihiylarning mehmon do'stligi odamlarni xudoga e'tiqod qilishlariga tayyorlaydi? Jim Petersonning oilaviy hayotidagi qaysi jihatlar Marioning yuragiga qattiq ta'sir qildi? Ikkinchi. Birinchi asr masihiylarning uylari xushxabar tarqatishning markazi bo'lgan uchta sababni ayting. Uchinchi. O'sha uchta sabablar bugungi kunda ham bormi? O'z nuqtai nazaringizni izohlang. To'rtinchi. O'zingiz uyingizga tushlikka yoki muqaddas kitobni o'rganishga taklif qilgan yaqin qo'shnilaringizning ismlarini sanab o'ting. Beshinchi. Bayramlar yoki do'stlaringiz, qo'shnilaringiz uchun qabullar tashkil qila olishingiz mumkin bo'lgan boshqa alohida kunlarning ro'yxatini tuzing. Bunday bayramlarda qanday qilib do'stlaringizga yoki qo'shnilaringizga xushxabarni yetkazishingiz mumkin? 6. Ibodat qilish, muqaddas kitobni o'rganish yoki muloqotda bo'lish uchun jamoatda emas, balki uyda yig'ilishning afzalligiga 5 sabab keltiring. 7. Sizning fikringizcha, ilk masihiylar jamoat xizmatlari va muqaddas kalomni o'rganish uchun nega maxsus binolar qurmaganliklarining amaliy va ilohiy xususiyatiga ega bo'lgan bir necha sabablarni sanang. 8. Luqo bayon etgan xushxabarning 14. bob, 12. 14. oyatlarini ovoz chiqarib o'qing. Bu oyatlar qaysi jihatlari bilan mehmon do'stlik haqidagi fikringizni o'zgartirishi va o'ylashga majbur qilishi mumkin. 9. Mehmon do'stlikni masihiylar qanday tushunishlari va uni dunyo qanday tushunishining farqi nimada? 10. Sizning uyingizda xizmatchi yoki voizning bo'lishi sizga marhamat keltirishining 2 sababini ayting. 11. Xizmatchilar va sayyoh voizlar qanday muammolarga duch kelishlari mumkin? Shunda ular ehtimol nimadandir voz kechishlariga to'g'ri kelar. 12. Mehmon do'st uy egasi o'z uylaridan uzoqda bo'lgan xizmatchilar va voizlarga haqiqiy yordam bera olishi mumkin degan fikrni isbotlaydigan 2 dalil keltiring. 13. Agar siz o'z jamoatingizda vaz o'qishlari uchun voizni taklif qilsangiz, ularga iltifot ko'rsatish uchun bu tashrifga ketgan vaqti va xarajatlarni qoplash uchun siz nima qila olasiz? 14. Mehmon do'stlik haqida eski ahdda nima deyilgan? Quyidagilarni o'qing. Levilar kitobi, 19. bob, 10. 33. 34. oyatlar. Qonunlar kitobi, 10. bob, 18. 19. oyatlar. 24. bob, 19. 21. oyatlar. Ayyub kitobi, 31. bob, 32. oyat.